De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Saúdos, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e sexan benvidos a esta outra mirada do xoves, día 29 de setembro. Día complicado donde os haxa. Bueno, desde onte, isto é un sin vivir. Non se sabe moi ben que pasa, nin que vai pasar, nin quen manda no PSOE, ou se si manda alguén. Bueno, hai quen chegou, hoxe dixo, a autoridade son eu. Pero o certo é que estamos jodidos. Bueno, estamos jodidos, con perdón, é o título de un artículo que publica Ramón Lobo hoxe no digital eldiario.es, que lles vou ler porque me parece que está moi ben. Di que isto é un todos contra Pedro Sánchez e os seus últimos leales que resisten dentro del Álamo. Escasean os víveres, a auga e as municións, e ao redor do fuerte móvense entre gritos de guerra e disparos de Winchester unha extraña coalición de soldados do séptimo de caballería: Sius, comanches, apaches, cheyennes, empresarios, banqueiros, editorialistas. Solo falta Donald Trump. Sánchez converteuse no enemigo público número un, no responsable de todos os males patrios, todo por non facer caso aos seus maiores, que lle exixen que permita un goberno de Mariano Rajoy en aras da estabilidade. Houbo quen escribiu que non se pode consentir que isto siga así e que unhas terceiras eleccións serían unha burla á democracia. Que estamos pedindo? Un golpe de Estado? Pois o golpe de Estado xa está en marcha. As súas consecuencias serán imprevisibles a medio e a longo prazo para un PSOE que envelleceu tan mal como os logros da transición e algún dos seus pais e padrastros fundadores. O fantasma do PASOK de Grecia móvese entre os pasiños de Ferranz e San Telmo. É unha traxedia para toda a esquerda, que quedará moi debilitada para poder gobernar. Sánchez, que acumula máis erros que acertos, non ousou desobedecer ao mundo económico, ousou desobedecer ao mundo económico que controla a política e a maioría dos medios de comunicación. Aquí non contan as urnas, nin os militantes do PSOE, nin os ciudadanos. Que estén todas as corrientes contra Sánchez non di moito en favor da súa xestión. E non estamos diante dun debate político de altura, senón nunha guerra polo poder. E quen máis o anela non fala claro. Susana Díaz prefire as bambalinas que o esteario para lucirse. A abstención total ou parcial é unha opción e é probable que sea mellor que volver ás urnas para calcar o resultado ou mellorar a posición do PP. O que resulta difícil de entender é que ninguén se pregunte que fixo Mariano Rajoy para conseguir esa abstención, porque a única oferta sobre a mesa puxo ao líder de Ciudadanos, Albert Rivera, co seu pacto contra a corrupción, que pese a que a metade dos seus 6 puntos eran fume porque non dependían del, pero ao menos se esforzou, se buscou en Google, cortou e pegou. Pero o presidente en funcións nin eso. Que tería pasado si Sánchez obedecera aos seus varóns e baronesas en armas e se abstén gratis, total ou parcialmente, na segunda investidura de Rajoy? Que cara se lle quedaría co nomeamento 5 minutos despois, con nocturnidade e alevosía, do ministro Soria? Que cara se lle quedaría aos militantes que pagan a cuota? E aos votantes que están fartos de corrupción e de impunidade? Que tería pasado se o máis que se chega en esta loita contra a corrupción é o paripé da baixa do PP de Rita Barberá? Para que arranque a legislatura con un goberno de Rajoy é preciso algo que permita simular que non lo creemos. Por exemplo, a dimisión do ministro espía, que anda condecorando a todos os seus amigos, señan xuíces, policías ou vírxenes. Que o goberno en función se someta ao control parlamentario, ou que Radio Televisión Española deixe de ser TelePP pagada por todos os contribuintes. Non entender que o uso de un servizo público en beneficio dun partido, sexa o que sexa, é corrupción, é non entender o que é unha democracia. Pero aí estamos, en predemocracia e baixando. O PSOE non pode facilitar gratis un goberno que é incapaz de comprender que un mentiroso non pode representar a España. Pero como saber que é unha mentira se se vive nela? No non rescate bancario a unhos bancos que non devolverán os cartos. Como escandalizarse da corrupción do outro cando un vive feliz na súa? Fáltanos de todo, sobre todo decencia intelectual e tamén líderes capaces. Esto escribe hoxe en no digital el diario.es Ramón Lobo con ese título. Estamos jodidos. Bueno, xa saben que falou ou chegan a través de, en fin, de twitters, de comentarios do díxome, de todo. Pois, bueno, vamos coitando un pouco de todo, non? Da xente do PSOE. Faltaba Paco Vázquez tamén falou e fixo en Radio Voz, porque Paco Vázquez sempre está disposto tamén a botar unha mao cando fai falta, non? Uniuse ao Balbordo no PSOE en declaracións á emisora Radio Voz, o que fora alcalde da Coruña polo PSOE, pediulle ao partido que escoite os seus votantes e que non sexa escravo dos seus militantes. Aí queda eso, que escoite os seus votantes e non sexa escravo dos seus militantes, porque, segundo dixo, estes últimos, os militantes, son poucos, endogámicos e están lonxe da realidade. Toma ya. Os afiliados non son os propietarios do proxecto do PSOE, segundo Paco Vázquez, son o quenlles confían o seu voto. Ademais, o ex-residor coruñés culpou da crise da formación á deriva ideolóxica de moitos anos e de intentar disputar votos cos grupos comunistas e independentistas. Isto non ten que ver nada con nós. Nós temos que disputalos no centro-dereita, dixo. O partido esqueceu que debe competir co PP e despreocuparse de grupos de esquerdas e populistas. Bueno, pois eso, que Paco Vázquez pide ao partido, o seu partido, non sei se ainda sigue sendo, eu que sei. En fin, que escoite os seus votantes e que non sexa escravo dos seus militantes. E agora, pois, quen queira ou quen seña capaz de entender ou de entender, eu creo que sí que é fácilmente entendible o que está pasando, non? E por que pasa. Que manda ahora no PSOE, se é que manda alguén, que vai acontecer, que vai ocurrir a partir de ahora. Bueno, pois acabará o PSOE como o PASOK de Grecia, o Partido Socialista en Grecia. A verdade é que a cousa está complicada, para o PSOE, incluso para a esquerda en xeral. Neste panorama, non se sabe moi ben o que vai pasar. E tampouco, incluso os que estaban como moi felices, non? En canto a que isto supoña que este golpe de efecto, pois supoña que se garantice un goberno de Mariano Rajoy, cuidado, porque parece que tamén dentro do grupo parlamentario socialista, dos deputados que están no Parlamento Español, hai división. Por tanto, igual non hai disciplina de voto xa non hai, ou parece que non hai, porque onte unha parte dos deputados rebeláronse contra Pedro Sánchez, unha parte do grupo parlamentario, ao parecer. E se hai unha directriz de que hai que abstenerse ou tal, igual unha parte dixo, eu non acato esa disciplina. Así que queda moito por escribir desta historia, parece. Xoves 29 de setembro, pois xa ven un día complicado, un día no que a prensa digital, sobre todo, ou as edicións digitales dos periódicos están máis da actualidade que nunca. O do papel xa quedou todo receso desde que apareceu o periódico pola mañá, e agora pues, os titulares refírense aos acontecimentos que van ocurrindo a cada minuto na sede de Ferrán, na sede do Partido Socialista. Como cada día, saúdo a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que cada mañá comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal? Xa ves como están as cousas, amigo.
Pois sí, eu estaba así como acatarrao que ando, xa, no? Xa. Pero xa vexo que hai alguén máis acatarrao que a mí.
Aí non é bueno, con pulmonía.
Aí va, pulmonía, trancazo, sí. Terrible.
Hoxe... 29 de setembro, San Miguel, Gabriel e Rafael Arcángeles. Todos? Sí, San Miguel, San Gabriel e San Rafael. Bueno, os Arcángeles,
Bueno, me parece excitado.
Miguel Arcángel, parece Gabriel excitado. Arcángel e Rafael Arcángel.
Pareceme excitado parece porque excitado. Algún vai necesitar axuda de todos os santiños e máis.
Pois o mellor sí.
Sí, penso que sí.
En fin, que é o que toca. Si queres falamos do tempo, porque do resto xa ves
Treboada, non?
Sí.
Vai haber treboada.
Do resto xa ves que pouco podemos falar.
Sí. Bueno, pues nada, falemos daquela do tempo. Seguimos o guión.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois falamos do tempo, da predición que fai Meteo Galicia. Dinos, Meteo Galicia, que hoxe o anticiclón desplázase cara ao leste e vai nos deixar con réxime de ventos do oeste, ventos que traen humidade á franxa costeira. Así que pola mañá parecía así a primeira hora que a cousa estaba despexada, sin tal, logo apareceu a néboa e, bueno, a predición di que nalgúns puntos de Galicia o ceo estará pouco nubrado en xeral. Di tamén que haberá brétemas costeiras na franxa atlántica, que as temperaturas non experimentarán cambios significativos. As mínimas, as máximas sufren hoxe un descenso entre lixeiro e moderado, que o de onte foi casi un espellismo. Onte a tarde facía unha temperatura moi agradable, todo eso, incluso a noite. Este descenso das temperaturas, como decíamos, entre lixeiro e moderado, e vento moi frouxo de compoñente oeste. Isto hoxe, mañá venres, pois zona intermedia entre altas e baixas presións. Unha fronte pouco activa achegase polo noroeste. Teremos ceos maioritariamente anubrados, chuvias polo noroeste durante a mañá, pola tarde, para que non se cele ninguén. Esas precipitacións serán algo máis generalizadas e afectarán de xeito intermitente a puntos da metade norte e tamén da provincia de Ourense. Temperaturas en descenso, máis acusado nos valores máximos, e ventos moi frouxos de compoñente oeste en xeral. Eso o venres. O sábado, área atmosférica indefinida, moi indefinida, di Meteo Galicia. Entre altas e baixas presións, con presenza de aire frío procedente do Atlántico. Ceos parcialmente anubrados en xeral, néboas matinais en puntos do interior, non se descartan chuvias illadas e ocasionais, serían máis probables no litoral da Coruña. Temperaturas en descenso, tanto os valores mínimos como os máximos, evento frouxo de compoñente oeste. E o domingo parece que sí que xa volve a situación anticiclónica, altas presións, bancos de néboa matinais en zonas do interior, que darán paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados. Se acaso algunhas nubes altas pola noite, e temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro ascenso, con ventos frouxos de dirección variable.
Do re mi fa sol la si, marejada ni contigo ni sin ti.
Pois no meteorológico un pouco como no político, moita indefinición, ¿no? No tempo para as próximas horas e para os próximos días.
A tu vera el dulce hogar era un iglú. Do re mi.
Eso sí, no meteorológico din para que para o domingo venga calma, que volve todo, tranquilícese todo e ponse todo no seu sitio. Non sei se no político.
No outro non che sei eu.
No outro
non tampouco, vexo tan claro.
Tampouco apostaría eu moito porque...
Vamos porque a precisar a Tapemán para que nos diga predición.
En fin, leo ahora mismo en Twitter un tuit de Paco Lobo que di: o elefante blanco era o sobresoldo. Os golpistas do PSOE tiñen informado a Rajoy da operación. Ao parecer, o goberno o goberno en funcións, coñecía a operación de derribo a Sánchez.
Que ben.
Polo que tanto Paco Lobo e hoxe, que un Twitter así como moi activo, di que o elefante blanco era o sobresueldo. Os golpistas do PSOE tiñan informado a Rajoy da operación que iban levar a cabo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sí, sí, o tiempo no. Inestable, tiempo inestable, sin duda, sí señor. En fin, o que toca, si queres, que repasemos tamén as portadas, as portadas digitais, neste caso dos periódicos coruñeses.
Home, hoxe non as perdo,
Que non difieren moito tampouco dos periódicos. En xeral, a prensa, poñanlle comillas, formal, non? A prensa tradicional, pois xeral é bastante unánime, non? Nas súas portadas. Non creas ti que
non hai
que varía moito.
Non varía.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois xa laímos con unha de miserias, de dolores, de matanzas, en fin, de todo un pouco. Comezamos como facemos habitualmente pola portada de La Voz de Galicia. A presidenta do Comité Federal, a autoridade son eu, eso di Verónica Pérez. A fin, claro, a Susana Díaz, que reclama que Pedro Sánchez lle ceda o control. Pero, di o periódico, Ferraz enrócase e considera nula a convocatoria do Comité de Garantías que pode confirmar a caída do ata agora secretario xeral do Partido Socialista, como reclama o sector crítico. Hai moitas columnas de opinión en La Voz de Galicia, igual que en todos os periódicos, sobre o que está sucedendo no PSOE. Resalta o diario aquí na edición digital a esta hora, Matar ao soldado Sánchez, a que firma Xosé Luis Barreiro Rivas, e A sangre fría e en horario infantil, de Tomás García Morán. A dirección galega tamén está no aire, titula La Voz, e di que a rebelión anticipa a caída da xestora. E Leiceaga sitúase ao marxe e Pilar Cancela remete contra dos críticos. Di tamén La Voz que Andalucía libera a rebelión do sector crítico. Máis do 40% dos membros da executiva que presentaron a dimisión son afins a Susana Díaz. Díaz, da casta dos fontaneros, a manexar a chave e os tempos. Titula tamén La Voz. Di que Susana Díaz está acostumbrada a non perder batallas e a actual presidenta da Xunta de Andalucía podría convertirse na futura candidata á presidencia do goberno. Fernández, un inxeñeiro para intentar apagar o incendio socialista. O presidente de Asturias é o candidato dos varóns para dirixir a xestora do PSOE. E di La Voz que foi capaz de pacificar o fisurado socialismo asturiano. A investidura de Rajoy gaña forza, di La Voz. Os populares creen que só o cese de Sánchez facería posible que os do PSOE se abstiveran. Breogán recórdalle a Iglesias que el fixou o mesmo. O de Podemos critica o golpe e apunta que non hai tempo para acordar unha alternativa con eles. Os 17 membros que dimitiron, debate na rúa entre os votantes do PSOE, di tamén este diario. Lemos tamén en La Voz que, xa deixando ao marxe, en fin, a estas cuestións relacionadas coa crisis no PSOE, que o Adif usou o tren que descarrilou no Porriño para probar se funcionaba o desvío. A víspera do accidente, que deixou 4 mortos e 50 feridos, detectou unha anomalía electrónica no cambio de agullas. Tamén di que Renfe prepara o traslado do tren sinestrado para recibir o permiso do xulgado. José Luis Baltar, diante da xuiza por tráfico de influencias, o expresidente da Deputación de Ourense foi citado e investigado por unha denuncia que atribuye a José Manuel Baltar, que é o seu fillo, José Luis, seu pai, José Manuel é o fillo, xa saben, a Deputación pasa de pai a fillo en Ourense. Bueno, pois a denuncia atribuye a José Manuel Baltar unha oferta de traballo no sector público a cambio de sexo. Xa coñecen a historia. A Garda Civil sigue rastreando preto de onde se perdeu a pista de Diana Kerr, e outro dos titulares de La Voz. A xustiza reduce de 43 a 20 anos a pena o asesino dos mellizos da Coruña. Tamén di La Voz que a néboa afectou xa a máis de 5.000 pasaxeiros en Alvedro neste mes. Algúns queixanse que perderon conexións internacionais dende Madrid. Tamén di La Voz que o PSOE da Coruña, Santiago e Ferrol forman unha entente contra das mareas e pretenden que a dirección evalúe xa as relacións cos alcaldes do cambio. Tamén fala de Fernán Bello, do que, por certo, non vexo ningún periódico, pois que presentou unha iniciativa no Congreso pedindo que se arranxe a Nacional 6 ao seu paso por Lugo en varios puntos e denunciando a mala situación na que está esa estrada nacional. Falase do seu tuit, síguese falando do seu tuit. La Voz di, Fernán Bello di que o seu desafortunado tuit foi un acto de amor co pobo galego. A 8 reaberta o tráfico, A 8 reaberta no tramo negro tras un corte de 7 horas e media, o segundo da semana. E tamén conta La Voz unha historia que di: a morriña de unha galega puido cambiar a historia. A esposa lucense do espía Garbo estivo a piques de desbaratar o desembarco de Normandía. Amenazou con desvelar a operación se non lle deixaban visitar a súa nai en Galicia. Bueno, isto forma parte de uns documentos que foron desclasificados recentemente sobre, creo que no Reino Unido, sobre o desembarco de Normandía, e que, bueno, pues parece que a muller, a esposa de Garbo, que era de Lugo, amenazou con desbaratar a operación ou desvelar a operación se non lle deixaban visitar a súa nai en Galicia. Isto en La Voz de Galicia. Hai outros titulares, pero hasta aquí, como digo, outro podo ler. Agora paso o testigo a Paris para que nos conte como ve a opinión o tema do PSOE, que é o que di ahora mismo a opinión da Coruña.
Mais ou menos o de todos. O titular en grande, con foto, neste caso vídeo, na edición digital, é que a presidenta do Comité Federal son a única autoridade do PSOE. Hai subtitulares como que o PSOE partes en dous, os sanchistas e os susanistas, que un mes para resolver a crise do PSOE, evitar novas eleccións. Pregúntase a opinión que di o artigo da discordia o que apelan Sánchez e os críticos.
Sí, porque xa sabes que hai interpretacións
efectivamente,
tanto dispares, que dimos estatutos do partido, ¿no? Hai opinións dispares en canto o que din o estatuto
efectivamente,
do partido, a lectura que se fai deses
estatutos. E tamén hai outro titular que é as claves para entender a guerra interna aberta no PSOE. Despois, en clave local, que o xogo de repensar do PSOE Marea Atlántica, referido ao Concello da Coruña. Tamén que as vendas do comercio en Galicia suben un 3,1%, que Amancio Ortega paga 129 millóns de euros polo edificio Tiffany de San Francisco.
El que pode, non?
Claro. Tamén que un tercio de concellos paga fora de prazo as súas facturas, que o Popular prexubilará a 1.800 traballadores o 62% do axuste. Tamén que paros contra o ERE para 205 empregados de Extel a Coruña, que Alvedro acumula o desvío de 83 avións no que vai de ano, que tras a pista de Diana en Lugo, Arteixo reclama 1,5 millóns a 12 firmas por uso de dominio público, que Puigdemont anuncia un referéndum xa no 2017, o vindeiro ano.
Pasou casi desapercibido.
Sí, prácticamente desapercibido. Que si non verías. Tamén que a consultora coruñesa Altía eleva un 15% as súas vendas a Texuño e gaña un 28% máis. Que asaltan un bar de Villarrodís e se eleva uns 900 euros das tragaperras. E por último, que policías de Bergondo denuncian xornadas abusivas pola merma de efectivos. Estes son os titulares.
Pasou desapercibido de Puigdemont, pero tamén pasou ou quedou relegado ao esquecemento a noticia, e moi importante, de que o xuiz confirmaba o procesamento do Partido Popular,
sí.
Rexeitaba, por tanto, o recurso por a destrucción dos ordenadores de Bárcenas, que quedou aí xa taponado con todos os outros titulares referidos a ao mellor tamén se colleu un momento, eu que sei, non sei. Bueno, como igual se escolleu o momento tamén, pues agora é un momento de salir con estas. Bueno, imos con ca última portada desta primeira parte, neste caso da última portada coruñesa del Ideal Gallego, que destaca que Felipe González síntese engañado por Sánchez. Díxome que se astería, é o principal titular que leva a portada el Ideal Gallego, a súa portada digital. Este periódico di tamén que Alvedro acumula xa unha trintena de desvíos e cancelacións en setembro, e que o PSOE acepta as disculpas do xefe de gabinete, remite á Marea o marco previo para negociar. En Arteixo, un local de hostelería de Villarrodís sufre o seu segundo roubo en 10 días, e Feijó reivindica os efectos que as galegas tiveron a nivel nacional. A Marea limpa a Pajarela de San Diego despois das denuncias dos veciños. Non foi a Marea do mar, sino que foi o goberno municipal que limpou a pajarera de San Diego, o goberno municipal coruñés, despois das denuncias dos veciños. Culleredos pecha as contas de 2015 con un superávit de 2,6 millóns de euros e a Federación de Unión de Comercio Coruñés advirte da urxencia de cobrar o convenio municipal. E agora imos, como sempre, a conectar coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Eduardo, que tal? Moi bon día.
Hola, bon día, Xosé.
Alguna incidencia que destacar temos hoxe?
Bueno, pois indicar tres de ayer de tarde, pero vamos de accidentes.
Vamos de accidentes,
sí. Vamos de accidentes, sí. Ás 17 horas, ás 5 da tarde, recibimos unha chamada ao 112, aquí á central, informando dun atropello dunha señora de 80 anos, atropellada por un turismo, na C-74, ali na rotonda de Lucín, xusto, no paso de peatós. Se desplazou a patrulla, bueno, se levantou o atestado, un testigo informa que o semáforo peatonal se encontraba nese momento en roxo, cando a señora cruzaba este paso de peatos, parece ser, ¿no? Bueno, a señora resultou ferida nunha cadera, foi trasladada polo 061 ao CHOAC, bueno, pendiente de evolución, non entramos agora nada máis, ¿no? Unha hora máis tarde, sobre as 6, tamén ali en Perillo, atendemos outro accidente de circulación. Este é un accidente múltiple, un turismo contra outros 4. Estes 4 estaban estacionados en un turismo por un despiste ou polo que fora, se saliu da vía colisionando con estes 4 vehículos que estaban estacionados ali. Non houbo lesións, houbo daños non importantes, pero bueno, son 4 vehículos máis o causante, claro. Despois ás 8:30 da tarde, tamén me refiero, tamén nos chamou a 112 informando dun atropello da outra señora por un turismo no paso de peatos na intersección entre Rúa de Viñas de Babilonia e Eduardo Blanco Amor aí en Santa Cruz, ¿no? Se desplazou ao lugar a patrulla, efectivamente había un atropello, unha señora sobre 60 anos, digo sobre porque non teño este dato concreto, pero si sí, é por aí más ou menos, ¿no? Esta señora que tiña dolores na rodilla esquerda, tamén foi trasladada ao CHOAC, está pendiente da súa evolución. Sei que era unha señora de Madrid que viña a pasar aquí unos días. Parece que cruzou o paso de peos, había dous coches, bueno, parados nese momento, cando cruzaba, un iniciou a marcha, colleu a perna, bueno, presionou unha perna contra o coche que estaba diante.
É dicir, quedou aprisionada entre os dous coches.
Quedou aprisionada, así, entre os dous coches. Eso, como digo, eu tiña dolores na rodilla, pendente de evolución. Isto, xa sei, foi o que nos dou a tarde allá, xa bastante, por accidentes falo, digo.
Pues sí, señor, bastantes accidentes, é certo.
Claro.
Muy bien, Eduardo, pues nada, gracias, como sempre.
Muy bien, xa sei.
Bo día, bo servizo, hasta mañá.
Gracias.
Chao. Estas eran as incidencias que nos pasaban dende a Policía Local. Unha última cuestión, antes no repaso a prensa, destaca tamén el Ideal un suceso di que se investiga a morte en extrañas circunstancias de un veciño no núcleo Bergondés de Lubre. Ao parecer, diversas fontes indican que o cadáver do home atopouse na vivenda que compartía co seu único fillo e ao parecer levaba xa tempo morto cando se atopou o corpo. Bueno, pues con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos escoitar o boletín e de seguida volvemos, porque hoxe toca falar de medio ambiente, toca conectar co CEIDA, coa sede do Centro de Extensión Universitaria de Educación Ambiental de Galicia, no Castelo de Santa Cruz.